რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ჩვენს ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია. კიევი ემზადება აღმოსავლეთიდან მძიმე შეიარაღების გასატანად. ანკარა აცხადებს, რომ თურქეთში შევიდა 130,000-ზე მეტი სირიელი ქურთი. ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. ის დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალურ სესიაზე, რომელსაც მოსახლეობისა და განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პროგრამის შესრულების საკითხები განიხილება. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მეუღლესთან ერთად დაესწრება შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ბილ კლინტონის და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის სახელით დაგეგმილ მიღებებს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, 23 სექტემბერს ირაკლი ღარიბაშვილი პირისპირ შეხვდება ლატვიის, ლიტვის და თურქეთის პრეზიდენტებს ანდრის ბერჟინს, დალია გრიბაუსკაიტას და რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. და სიტყვით გამოვა კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ სამიტზე. იმავე საღამოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მეუღლესთან ერთად მიწვეულია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და პირველი ლედის მიშელ ობამას მიღებაზე, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიის მონაწილე დელეგაციების მეთაურთა პატივსაცემად გაიმართება. კიევის განცხადებით, უკრაინის სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ემზადებიან არტილერიის და დაჯავშნული მანქანების გასატანად 30 კილომეტრიან ბუფერულ ზონაში. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, კიევმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ბოლო საათებში შემცირდა სროლა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტებისგან, ხოლო რუსეთის ტერიტორიიდან სროლის შემთხვევები არ აღრიცხულა. უკრაინის რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წარმომადგენლებმა 19 სექტემბერს მოილაპარაკეს მძიმე შეიარაღების გატანაზე ფრონტის ხაზიდან 15 კილომეტრის მოშორებით ბუფერული ზონის შექმნის მიზნით, თუმცა უკრაინის არმიამ 21 სექტემბერს განაცხადა, რომ არ შექმნიდა ბუფერულ ზონას და მეამბოხეებს და რუსეთის სამხედროებს სამთავრობო ძალებისთვის სროლაში დასდო ბრალი. მოსკოვი უარყოფს უკრაინაში სამხედროების გაგზავნას. ანკარა აცხადებს, რომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში სირიიდან თურქეთში გადავიდა 130,000-ზე მეტი ქურთი. ისინი ექსტრემისტულ ჯგუფს ისლამურ სახელმწიფოს გაექცნენ. თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნურმან ქურტულმუსმა 22 სექტემბერს ანკარაში განაცხადა, რომ თურქეთის მთავრობა კიდევ უფრო მეტი ლტოლვილის მისაღებად ემზადება, მათ შორის ყველაზე ცუდი სცენარისთვის, რომელიც 100,000-ობით ან უფრო მეტი ლტოლვილის შასვლას ითვალისწინებს. სირიელი ქურთების მოზღავების ფონია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მხრიდან სირიის საზღვართან ახლოს მდებარე ქალაქ აინ ალ არაბის, ქურთულად კობანის სიახლოვეს მდებარე ათობით სოფლის დაპყრობა. თურქეთის ქურთთა მეამბოხე ჯგუფის ქურთისტანის მუშათა პარტიის წარმომადგენლებმა 22 სექტემბერს ქურთებს მოუწოდეს სირიაში გადავიდნენ და ერთობლივად ებრძოლონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. BBC-ს ცნობით, თურქეთის უსაფრთხოების ძალები ცდილობენ არ დაუშვან ქურთი მებრძოლების სირიაში გადასვლა ბრძოლაში ჩართვის მიზნით. თეთრი სახლი მიესალმა ავღანეთში მიღწეულ შეთანხმებას ძალაუფლების განაწილების თაობაზე, რომლითაც დასრულდა თვეების განმავლობაში არსებული უთანხმოება საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო. შეთანხმების თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტი გახდება აშრაფ ღანი, ხოლო არჩევნებში მისი მეტოქე აბდულა აბდულა იმუშავებს მთავარი აღმასრულებლის ახლად შექმნილ თანამდებობაზე. შეთანხმების ხელმოწერიდან რამდენიმე საათში ქვეყნის საარჩევნო კომისიამ ღანი გამოაცხადა ივნისში ჩატარებული მეორე ტურის გამარჯვებულად, თუმცა უარი განაცხადა ხმების დათვლის საბოლოო შედეგის გამო ქვეყნებაზე. თეთრი სახლი მიესალმა შეთანხმების მიღწევას და განაცხადა, რომ ავღანეთისთვის წინსვლის ერთადერთი გზა დემოკრატიული პროცესის პატივისცემაა. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც მიესალმება ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულებას და დასცენს, რომ წევრი ქვეყნები მოუთმენლად ელიან თანამშრომლობის დაწყებას ახალ ეროვნული ერთიანობის მთავრობასთან. ნატომ იმედი გამოთქვა, რომ ორი ლიდერი ჭეშმარიტი პოლიტიკური პარტნიორობის სულისკვეთებით იმუშავებს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი ახლო აღმოსავლეთის ხალხს დაეხმარება ტერორისტებისგან თავის დაცვაში. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამგზავრებამდე გაკეთებულ განცხადებაში როჰანიმ 22 სექტემბერს თქვა, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობა და შეიარაღებული ძალები მათ ყველგან დაეხმარებიანო. 21 სექტემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მუჰამად ჯავად ზარიფთან ნიუ-იორკში განიხილა ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ შექმნილი საფრთხე. მათი შეხვედრა მოხვედრის ფონი იყო ირანსა და მსოფლიოს ექვს წამყვან ქვეყანას შორის მიმდინარე მორიგი მოლაპარაკება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე.
ახლემბიშ გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგასნოთ, რამდენიმე წამში გაგასნოთ მოკლე შინაარს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემების.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურაშვანიას საქმის დაბრუნებას სასამართლოში. შეუძლებთ გავარკვიოთ თუ რა პერსპექტივები აქვს ამ საქმეს?
ეს მასალა, რომელმაც გაჟონა ინტერნეტში, იყო სრულიად მოულოდნელი, იმიტომ რომ იქ არის დაფიქსირებული ისეთი დაზიანებები და ის კადრები, რომლის არსებობა როგორც ჩანს ნაციონალურმა მოძრაობამ და მათმა დელადებმა არ იცოდნენ.
გამოეხმაურებით ერთ ტრაგიკულ თარიღს. 21 წლის წინ 22 სექტემბერს სოხუმის თავზე ორი სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა.
300,000 მისცა ავტომატში. შევარდანზე რო ყვიროდა თქვენი ავტომატი, თქვენი არ აკონდით. სულ ერთმა სამი შვილი დავიტოვა, ცირეთოვანები და სამი არ დავზარდეთ. რა მეთქვით? რა ვიცი, ერთ შვილი მხარდა შევარდა და ავტომობილიც ეგრე.
შევისტებით გავარკვიოთ თუ რატომ დატოვა ერთდროულად ბევრმა თანამშრომელმა გორის რეგიონული ტელეკომპანია DEA.
ჩვენ ასევე ვარაუდობთ, რომ ჩვენს ნაცვლად, თუ კი ჩვენ ამ ხელშეკრულების პირობებს არ დავთანხმდებოდით, ახალ გუნდს ჩაანაცვლებდნენ და ამისი ცდელობები ჩვენ დავინახეთ.
ეხა უნდა ვიტყოდე, რომ მინიჩება ჩვენთან ერთად და ვინიფიკენ განვითარდეს. იმიტომ რომ ხალხი მეუბნეოდა, რომ არ არის იმ ხარეში და უფრო მეტი უნდა იყოს ზოგადად.
გაცემის მეორე ნახევარში ტრადიციულად გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიორგი შერვაშიძე. გაგაცნობთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტ. გაცემის ბოლოს კი კულტურაზე მომზადებული რეპორტაჟით მორის ბეჟარის ბოლეროზე ვისაუბრებთ თბილისში.
რაველის მუსიკა, ბეჟარის ქორეოგრაფია, ასე ვთქვათ, ორიგინალში, და რუსი ბალერინა, რომელიც თავის თავს მსოფლიო ბალეტის მოქალაქეს უწოდებს და როგორც ამბობენ, სულ სხვანაირად ცეკვავს ბეჟარის ბოლეროში.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო ზურაბ ჟვანიას საქმეზე ბრალდებული სამი პირის წინასასამართლო პროცესი. პროკურატურა მათ სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯერონად შესრულებას ედავება. ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ზურაბ ჟვანიას საქმის ხელახალი გამოძიების დაწყებაში პოლიტიკურ სარჩულს ხედავენ, მაშინ როცა ამჟამინდელი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ისტორია უნდა დაიწეროს პირუთმნელად და საზოგადოებამ კითხვებზე ამომწურავი პასუხი უნდა მიიღოს. ნინო თარხნიშვილი კი ამბობთ.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ორი წინასასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 22 სექტემბერს დილიდან პარალელურად დაიწყო. ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გარემოებებთან დაკავშირებით ბრალდებული სამი პირი: მიწის დაცვის ცვლის უფროსი მიხეილ ძაძამია, დაცვის უფროსი კობა ხარშილაძე და სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა გამოძიებამ რამდენიმე თვის წინ დააკავა. პროკურატურა მათ სამსახურეობრივი მოვალეობის არაჯერონად შესრულებას ედავება. მაგალითად, მიხეილ ძაძამიას ბრალდება გვამცნობს, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის კანონის შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის და მისი ოჯახის წევრების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დამტკიცებული იყო სავალდებულო გეგმა, რომლის თანახმადაც პრემიერ-მინისტრის დაცვას არ შეეძლო მიეტოვებინა დასაცავი ობიექტი. გამოძიების თქმით, ძაძამიამ ყოფილი პრემიერი 2005 წლის სამთებეროლას ღამით დაცვის გარეშე დატოვა და სწორედ იმ ღამეს გარდაიცვალა ზურაბ ჟვანია. 6 თვის წინ ინტერნეტში გავრცელებული სკანდალური ფოტოკოლაჟის შემდეგ დაკავებულ ექსპერტ ლევან ჩაჩუას პროკურატურა სისხლის სამართლის კოდექსის 352 მუხლის პირველი ნაწილით ედავება, რაც საქმეზე გულგრილ დამოკიდებულებას გულისხმობს. გავიხსენოთ, რომ ფოტოკოლაჟი, რომელზეც ცხედრის ექსპერტიზის კადრები იყო ასახული, მარტში ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელდა. პროკურატურის ინფორმაციით, ფოტოები ყოფილი პროკურორის მურთას ზოდელავას სამუშაო ოთახში საქმის მასალებისგან განცალკევებით იყო შენახული. სწორედ ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებული ფოტოები გახდა მიზეზი იმისა, რომ გასულ გაზაფხულზე ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიებას ეგრეთ წოდებული მეორე სუნთქვა გახსნოდა და საზოგადოებას ამ საქმეზე არაერთგზის დაპირებული სიმართლე შეეტყო. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საპარლამენტო უმცირესობის წევრი და ზურაბ ჟვანიას მეგობარი გიგი წერეთელი ამბობს, რომ ეს საქმე პოლიტიკური სპეკულაციების თემად იქცა და ყველა საარჩევნო ციკლი თუ რთული პერიოდი ჟვანიას საქმის ხელახალი წამოწევით იწყება. ის ამბობს, რომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს მიერ მომზადებული დასკვნა, რომლის მიხედვითაც პრემიერი მხუთავი აირის გაჟონვის შედეგად მოიწამლა, მისთვის მისაღებია, მაგრამ ამასთანავე დასცენს, რა კიხა საზოგადოებაში არსებობს კითხვები პრემიერის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მაშინ მოახერხოს ხელისუფლებამ და გასცეს ამ კითხვებს პასუხი.
როგორც ვრცელდებოდა სხვადასხვა ის, რომ ვიღაცა ხან საფერფლე, ხან სხვაგან, ხან მიიტანეს რა, ამასთან დაკავშირებით, რომ მართლა დაართული ამას ლაპარაკი, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მე არ გამაჩნია რანაირი მეტი ინფორმაცია და თუ კითხვებზე საუბარი. და ბატონო, პირველი ხო არ არის ტელეფონის გამოლობაში სულ ამბობს. რა მოხდა? თუ არის ამის კომპეტენცია აქვს და უნარი ამ შემთხვევაში ამ ხელისუფლებას, რომელიც აცხადებს ჩვენ ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვანთ და გახსნილი გვაქვს პრაქტიკულად და ყველა დეტალი ვიცით და ასე შემდეგ, გვაინტერესებს ჩვენს, ეს არის მთავარი კითხვა.
ძალიან კარგად მესმის, რომ ყველა კითხვას პასუხი ვერ გაეცემა, მაგრამ ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას ცდა არ უნდა დავაკლოთ. ასე ეხმაურება ზურაბ ჟვანიას საქმის გამოძიებას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გედე ვანფოფხაძე. როგორც დეპუტატი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მას აქვს გარკვეული ვარაუდები და სურს, რომ ამ ვარაუდებზე პასუხი მოისმინოს.
თუ ვინმე არ უნდა სიმართლე გამჟამდეს, ის მიზანმიმართულებლად მტკიცებულებს დამალავს და ფასიფიცირებასაც გაუკეთებს. თუ არის ესეთი დაინტერესებული მხარე, ამდენ ძნელია ამ შეკითხებზე პასუხის გაცემა ზოგადად და იმის მოლოდინიც, რომ ბოლომდე ჭეშმარიტება დაძგინდება, კიდევაც მე არ ამაკ, მაგრამ თუ ცდას დავაკლებთ, ათ მაშინ არ უქნებით მართალ. შინაგანი განწყობა, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რა შეკითხვაზე პასუხი გაიცეს, არის ძალიან სწორი.
გარდაცვლილი პრემიერის ძმა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გოგლა ჟვანია ექსპერტიზის ფოტოების ინტერნეტში გავრცელების შემდეგ გამართულ სპეციალურ პრესკონფერენციაზე ამბობდა, რომ საქმეში ძალიან ბევრი ისეთი ახალი მტკიცებულება არსებობდა, რომლის შესახებაც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ინფორმაცია არ ჰქონდათ და ამან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია.
აი ეს მასალა, რომელმაც გაჟონა ინტერნეტში, იყო სრულიად მოულოდნელი, იმიტომ რომ იქ არის დაფიქსირებული ისეთი დაზიანებები და ის კადრები, რომლის არსებობა როგორც ჩანს ნაციონალურმა მოძრაობამ და მათმა ბელადებმა არ იცოდნენ.
ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე დაკავებული მიხეილ ძაძამიასა და კობა ხარშილაძის სასამართლო პროცესი 30 სექტემბრისთვის გადაიდო. პროცესის გადადების შუამდგომლობა ბრალდების მხარემ დააყენა. რაც შეეხება კიდევ ერთი ბრალდებულის ექსპერტ ლევან ჩაჩუას პროცესს, 22 სექტემბრის სხდომაზე მოსამართლემ არ გაიზიარა დაცვის მხარის პოზიცია და ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებული ვიდეო მასალა ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე მტკიცებულებად დასაშვებად ცნო. 25 სექტემბერს გახდება ცნობილი შეეცვლება თუ არა ლევან ჩაჩუას აღმკვეთი ღონისძიება არასაპატიმრო ღონისძიებით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ერთ ტრაგიკულ თარიღზე საუბრით. თბილისში ადამიანის უფლებათა სახლში 21 წლის წინ 1993 წლის 22 სექტემბერს თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად დაღუპულთა ახლობლები შეიკრიბნენ. აფხაზეთის კონფლიქტის დროს თბილისიდან სოხუმის მიმართულებით მიმავალ თვითმფრინავს ზღვიდან გაუხსნეს ცეცხლი. თვითმფრინავი აფეთქდა. 122 ადამიანიდან მხოლოდ 24 გადარჩა ცოცხალი. ცხეთების ნაწილი კი დღემდე არაკონტროლებად ტერიტორიაზე იმყოფება. თეატოფურია გიამბობთ.
დღეს ადამიანის უფლებათა სახლში ისინი შეიკრიბნენ, ვინც ომის დროს 22 სექტემბერს თავისი ახლობელი სოხუმში თვითმფრინავით გაუშვა. ფსიქოთერაპევტი სოფოტო აბაღუა ამბობს, რომ ამგვარი შეკრების მიზანი მათი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაა. მიუხედავად იმისა, რომ 21 წელი გავიდა, ყველა მათგანს დღემდე ძალიან უჭირს საუბარი.
ეს რო გავიგე, წავედი აეროპორტში. აქ დმეს აეროპორტში მემედი. იქ ვიკითხე მოთხარაზე, ეს მართალია? მეთქი და კიო მართალია? ის ოფეთ გდაოთ თქვენ. მაინც ველოდებოდი, რომ შეიძლება იმით არ წავიდნენ და შეიძლება ჩამიდნენ მეთქი ან მატარებელიც იყო იმ დღესო იქ. მე გვითხრა ჩემი მამიდაშვილის მომა, რომ ისინი იმ დღესო თვითფრენამ შეადიოდნენ და მინახე. ეს იყო 4 შაბათი დღე 22 სექტემბერის ახალგან რო წავიდნენ.
გულიჩხედიანმა იმ დღეს დაძმა დაკარგა, რუსუდან და ზურაბჩხედიანები. მოგვიანებით ერთმა გადარჩენილმა უამბო, რომ აეროპორტში დაშვებული თვითმფრინავი შუაზე გადაიხსნა. სალონი ცეცხლსა და კვამში იყო გახვეული, ხალხი ერთმანეთს თელავდა. ოლგა ცხოვრებოვას 20 წლის განმავლობაში უმალავდნენ, რომ მისი შვილი დაიღუპა.
მე ღამია ხალხი ტელევიზორში უყურებიან, ჩემი ბიჭი მეორე გადმოვარდა ლოგინიდან გადახტა გარე. მე ნილამდემი არ ვიცოდე ეს ამბავი, ასე მოხდა, ხალხი ლაპარაკობდა, მე რა ვიცოდე, არავინ არ მემნა დღემდე ასე მატყვებდნენ, იტომ წყვით არის აყვანილი.
რამდენიმე თვის წინ სამხრივი მოლაპარაკებების შედეგად აფხაზეთში გაიხსნა საერთო სამარხი, რომელშიც ბაბუშერის აეროპორტში დაღუპულები არიან დაგძალულნი. ამჟამად გარდაცვლილთა მონაცემები დნმ ისევე როგორც მათი სავარაუდო მშობლების მონაცემები ლაბორატორიაში მუშავდება. ცხედრების გადმოსვენებას წლის ბოლოსთვის ვარაუდობენ. გარდაცვლილთა ახლობლები ამბობენ, რომ მათთვის დიდი შვება იქნება თუნდაც ის, რომ საფლავზე გასვლა შეეძლებათ. ვალერიან ოქროაშვილს შვილისთვის საფლავი უკვე მომზადებულიც კი აქვს. ზურაბ ოქროაშვილი მისი მეორე ბიჭი იყო. პირველი ჯერ კიდევ ბავშვი დაიღუპა.
ზმატა თვითონ გადაღებულები არიან ერთად და გაუდგეს სასაფლაოზე ძეგლი, ორივე ხელი ხელ გადახურულები არიან. 300,000 მისცა ავტომატში. შევარდანზე რო ყვიროდა თქვენი ავტომატ, თქვენი არაკეთ მოდით. სულელმა სამი შვილი დავიტოვა, ცირეწოვანები და სამია დაზარდეს. რა მეთქვით, რა ვიცი, ერთი შვილი მყავდა შვილოდა და აქტოა მოხუცებ ეგრე. უპატრონოთ.
თამას კარანაძეს იმედი არ აქვს, რომ მისი შვილის გადმოსვენება მოხერხდება, რადგან ის ჯერ კიდევ შვილი იშვილეს. შესაბამისად დნმ-ის ანალიზით ამ შემთხვევაში ვერაფერი დადგინდება. 22 წლის ზურაბ კარანაძე ომში ისე წავიდა, არც იცოდა, რომ მისი ბიოლოგიური დედა აფხაზი იყო.
თვითონ წარმოშობით ის აფხაზი, ესეც უცნაური ეს არის დამთხოვა.
თვითონ წერცოდა?
არა, რა თქმა უნდა. გაგრაში დაიჭრა, გაგრის დაცების დღეს ძლებს გამოიყარეს იქედან. ხელჯოხით რო დადიოდა, ჩევატყვე რო კიდე იქეთ იყურებოდა და მე უთხარი, შე ყველაფერი გააკეთე უკვე, რაც შენ გეკუთრო და აღარ წახვიდე. შემოქმედა და მითხრა, რომ მაგას როგორ მეუნები, ეხლა შენც იქ უნდა იყო.
თამას კარანაძე ასევე ამბობს, რომ ომში დაღუპულები სათანადოდ არ არიან დაფასებულები. ბევრს გონია, რომ აფხაზეთში წასულების დიდი ნაწილი იქ უბრალოდ ხალხის გასაკვირდად ჩავიდა და არა საბრძოლველად. მისი თქმით, პატრიოტიზმის თემა განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის არის უცხო. ფსიქოთერაპევტი სოფო ტაბაღუა, რომელიც დღეს ამ შეხვედრას უძღვებოდა, ამბობ, რომ ცხედრების გადმოსვენება დაღუპულთა ახლობლებისთვის გადატანილი ტრაგედიის შეხსენებაა და ეს შეკრებაც სწორედ ამ ხელმეორე სტრესისთვის მოსამზადებლად ჩატარდა.
ამიტომ არის ამ ოჯახების ტრავმა ძალიან ძლიერი, რომ გაურკვევლობა და ბუნდოვანება აქვთ ძალიან დიდი, ანუ არ იციან, რომ ცოცხალია თუ გარდაცვლილი, იმიტომ რომ არ უნახავთ ნეშთი, იმიტომ რომ არ იციან, რომ ის მისი მიცვალებულია.
სოფო ტაბაღუას თქმით, მიუხედავად ყველაფრისა, გარდაცვლილთა ახლობლებს ცხედრების გადმოსვენების შემდეგ გაცილებით გაუადგა გულდება საკუთარ ტრაგედიასთან გამკლავება, რადგან ტრავმა მხოლოდ მაშინ არის გადახარშვადი, როდესაც მას სახელი დაარქმევა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ამ სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ გორში. სადაც უთანხმოება შიდა ქართლის რეგიონულ ტელეკომპანია დინას თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელობს შორის. ამ ტელეარხს მესაკუთრე ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში 2011 წელს შეეცვალა და მისი 100%-იანი წილისპლობელი ბიზნესმენი გურამ გოგოლაძე გახდა. სულ ახლახან კი ტელეკომპანიის თანამშრომლებს შესთავაზეს ახალი ხელშეკრულება, რომლის პირობებმაც მათი ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. დეტალებს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან.
გორში ტელეკომპანია დია თანამშრომლების დიდმა ნაწილმა დატოვა. მათ შორის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა, ჟურნალისტებმა, ოპერატორებმა, გადაცემების წამყვანებმა და ტექნიკურმა პერსონალმა. ამის მიზეზი ის სამუშაო ხელშეკრულებები გახდა, რომლებიც მათ ტელევიზიის ხელმძღვანელმა მაია ტატულაშვილმა ხელმოსაწერად გადასცა. მათი თქმით, კონტრაქტის მიხედვით ჟურნალისტს სამსახურის დატოვების შემთხვევაში 3 წლის განმავლობაში ეკრძალებოდა სხვა მედია საშუალებებში მუშაობის დაწყება. ხელშეკრულების მიხედვით ჟურნალისტი უნდა დამორჩილებოდა ხელმძღვანელის ნებას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის კანონსაწინააღმდეგო იყო. საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი უფროსი ნინო ჩიპჩიური აცხადებს, რომ ხელმძღვანელობა ჟურნალისტების უფლებების და მოვალეობების ნათლად განსაზღვრას თხოვდნენ, რაზეც უარი მიიღეს.
ჩვენ ვეჭობთ, რომ ეს ტელევიზია ემზადება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და მოსამზადებელი ეტაპი უკვე დაწყებულია. ჩვენ ასევე ვარაუდობთ, რომ ჩვენს ნაცვლად, თუ კი ჩვენ ამ ხელშეკრულების პირობებს არ დავთანხმდებოდით, ახალ გუნდს ჩაანაცვლებდნენ და ამისი ცდელობები ჩვენ დავინახეთ. ჯობჯიზე 3 დღით ადრე ვაკანსია გამოცხადებულა, რომ ტელეკომპანია დია ჟურნალისტებს იღებს, რაც ჩვენ გუშინ გავიგეთ.
დიას ყოფილი თანამშრომლების ინფორმაციით, ტელევიზიის კომერციული დირექტორი დავით მელაძე საგანგებო თათბირს ნასვამ მდგომარეობაში ესწრებოდა. ჟურნალისტებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა და ამ გზით ცდილობდა მათ დათანხმებას ხელშეკრულებაზე ხელმოსაწერად. ჟურნალისტი მალხაზ მიქელაძე აცხადებს, რომ ხელმძღვანელობის მხრიდან სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის შემთხვევებიც იყო, როცა ახალი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გასხვისებული მიწის ფართობების შესახებ მომზადებული რეპორტაჟი ეთერში არ გააშვებინეს. მისი ინფორმაციით, ამ მიწების მიმართ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ინტერესები იკვეთებოდა.
ეს რომ ეს რეპორტაჟი უბრალოდ არ გავა ჩვენს სახლში, იმიტომ რომ ამ დროისთვის ეს არ გაწყობთ ჩვენ.
ჟურნალისტების მიერ მოწყობილ საგანგებო ბრიფინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი მაია გრძელიშვილიც ესწრებოდა. ტელევიზიიდან წამოსულმა ჟურნალისტებმა კონსულტაციისთვის სწორედ საიას მიმართეს. მაია გრძელიშვილი ამბობს, რომ ხელშეკრულების ზოგიერთი მუხლი შრომის კანონთან შეუსაბამოა.
დანართია ასეთი სახით, სადაც არის, რომ სამსახურიდან ნებისმიერი მიზეზით წამოსვლის შემდეგ 3 წლის მანძილზე არ შეუძლია იმუშაოს სხვა კონკურენტ გარემოში. კანონმდებლობა არ კრძალავს, რომ ასეთი შეზღუდვა ჩაუდო. უბრალოდ შენ უნდა დააკონკრეტოს, სად არ შეუძლია შენს ყოფილ თანამშრომელს მუშაობა. კიდევ ერთი ფაქტი ხელშეკრულებაში წერია, რომ ოჯახის წევრებზე უნდა მოხდეს ინფორმაციის მიწოდება. ეხება როგორც კრედიტებს, ეხება იმას, თუ რომელ ორგანიზაციაში ან რომელ კომპანიაში აქვს ფინანსური ინტერესი ან ხელშეკრულება. სამოქალაქო კოდექსი ძალიან ფართო ცნება ოჯახის წევრებით, ანაც ჩემი კონფიდენციალური, ანუ ოჯახის წევრებზე ინფორმაცია კერძო კომპანიას არ უნდა წარმოუდგინო.
ტელევიზიის ყოფილი თანამშრომლები კომერციული დირექტორის მხრიდან მიყენებული შეურაცხყოფისთვის საჯაროდ ბოდიშის მოხდას და კუთვნილ ანაზღაურებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკუთარ უფლებებს სასამართლოში დაიცავენ. მოგვიანებით ტელეკომპანია დიას დირექტორმა მაია ტატულაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ჟურნალისტების პრეტენზიების შესახებ კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, ხელშეკრულებების თაობაზე მოლაპარაკებები ჯერ დასრულებული არ იყო და გაუგებარია, რა საპროტესტებენ ჟურნალისტები. ტატულაშვილის თქმით, არხის ხელმძღვანელობა თანამშრომლების პროფესიული უნარჩვევების ამაღლებას ტრენინგ სემინარებით აპირებდა და შესაბამისად ჟურნალისტებისგან ითხოვდა გარანტიას, რომ ამ წოდნას არხის სასარგებლოდ გამოიყენებდნენ და კონკურენტ მედია საშუალებებში არ გადავიდოდნენ სამუშაოდ.
მე აღხსენე, რომ ხალხო, მე მაინტერესებს, ვინ რჩები ჩემთან, მის გინდათ მუშაობა, რომ მე ვიმუშაო თქვენზე, რომ მოვიწე ტრენერი. მე ხო უნდა ვიცოდე, რომ ვინ რჩება ჩემთან ერთად და ვინ იფიქრებს განვითარდეს. იმიტომ რომ ხალხი მეუბნეოდა, რომ არ არის იმ ხარისხის, ან უფრო მეტი უნდა იყოს ზოგადად. მე ერთი ამბიცია მქონდა, რომ ტელევიზია ის ყოფილიყო უფრო უკეთესი.
მაია ტატულაშვილი უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მათ ვინმე შეურაცხყოფა მიაყენა და ოჯახის წევრების პირადი და ფინანსური ინფორმაციის მოთხოვნას ჰქონდა ადგილი.
ინციდენტზე, რომელსაც ადგილი აქვს ახლა შიდა ქართლის რეგიონულ ტელეკომპანია დიას თანამშრომლებსა და ხელმძღვანელებს შორის, გოგა აფციაური გვიამბობდა. რადიო თავისუფლების გაცემას კი განაგრძოს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
Band is blowing Dixie, double fall time.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება, შემდეგ კი ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი შეგასვენებთ თბილისის დროით 18:30. ახალი ამბების გამოშვებას კი სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, 23 სექტემბერს ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვა კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ სამიტზე. იმავე საღამოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მეუღლესთან ერთად მიწვეულია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და პირველი ლედის მიშელ ობამას მიღებაზე, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 69 სესიის მონაწილე დელეგაციების მეთაურთა პატივსაცემად გამართება. კიევის განცხადებით, უკრაინის სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ემზადებიან არტილერიის და დაჯავშნული მანქანების გასატანად 30 კილომეტრიან ბუფერულ ზონაში. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, კიევმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ბოლო საათებში შემცირდა სროლა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტებისგან, ხოლო რუსეთის ტერიტორიიდან სროლის შემთხვევები არ აღრიცხულა. Ankara აცხადებს, რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში სირიიდან თურქეთში გადავიდა 130,000-ზე მეტი ქურთი. ისინი ექსტრემისტულ ჯგუფს ისლამურ სახელმწიფოს გაექცნენ. თურქეთის ქურთთა მეამბოხე ჯგუფის ქურთისტანის მუშათა პარტიის წარმომადგენლებმა 22 სექტემბერს ქურთებს მოუწოდეს სირიაში გადავიდნენ და ერთობლივად იბრძოლონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. BBC-ს ცნობით, თურქეთის უსაფრთხოების ძალები ცდილობენ არ დაუშვან ქურთი მებრძოლების სირიაში გადასვლა ბრძოლაში ჩართვის მიზნით. Тетри сахли миесалма афганეთში მიღწეულ შეთანხმებას ძალაუფლების განაწილების თაობაზე, რომლითაც დასრულდა თვეების განმავლობაში არსებული უთანხმოება საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე. შეთანხმების თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტი გახდება აშრაფ ღანი, ხოლო არჩევნებში მისი მეტოქე აბდულა აბდულა იმუშავებს მთავარი აღმასრულებლის ახლად შექმნილ თანამდებობაზე. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი ახლო აღმოსავლეთის ხალხს დაეხმარება ტერორისტებისგან თავის დაცვაში. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამგზავრებამდე გაკეთებულ განცხადებაში როჰანი 22 სექტემბერს თქვა, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობა და შეერაღებული ძალები მათ ყველგან დაეხმარებიან.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენ ეთერს განაგზობს ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი. თბილისის სტუდიაში იმყოფება იანთაძე, ჩემი კოლეგა, ხოლო რადიო თავისუფლების შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიორგი შარვაშიძე. სახელდობ იგი საუბრებს თემაზე მასწავლებლების მოსამზადებელი საუნივერსიტეტო პროგრამები. სტუმარს, როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე მასპინძლობს. გამარჯობა ია, გამარჯობა პატრონ გიორგი, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და როგორც ყოველთვის დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვით, დროს არ დავკარგავ. რამდენ უნივერსიტეტში არსებობს პატრონ გიორგი მასწავლებლის მოსამზადებელი პროგრამები და რამდენი მომავალი მასწავლებელი მზადდება წლის განმავლობაში?
მოგესალმებით თქვენს, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მსმენელს უკაც. საქართველოში საკუთ ბევრ უნივერსიტეტში მიმდინარეობს მომზადება მასწავლებლების. ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, ბათუმის უნივერსიტეტი, გორის უნივერსიტეტი, ეს არის თელავის უნივერსიტეტი. თუმცა რაოდენობა მასწავლებლების, რომელიც ემზადება, არის რა თქმა უნდა არასაკმარისი იმ მოთხოვნასთან, რომელიც არსებობს აი ამ ბაზარზე. საერთოდ მოგესალმებით, რომ 60,000-ზე მეტი მასწავლებელია საქართველოში და წელს სახელმწიფოს ხარჯზე შეხვედრის პირველად ხოცილდა. ეს პროგრამა იყო დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ, დაახლოებით 400-მდე აქც კი მსურველი იყო ამ მიმართულებებზე, რაც რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. თუმცაღა იმასაც გეტყვით, რომ მზადდება ძალიან მასშტაბური ცვლილებების პაკეტი, რომელიც გულისხმობს პედაგოგის შესვლას პროფესიაში, მოტივაციის გაზრდას მასწავლებლისა და აი ამის კვალობაზე პირველი რაც გაკეთდა და უმთავრესი რაც უნდა გაკეთდეს საქართველოში, უნდა შეიქმნას თანამედროვე ტიპის პედაგოგიური, ანუ განათლების სკოლები, განათლების კოლეჯები, რომლებიც იქნებიან რა თქმა უნდა უნივერსიტეტებში, და ორი უმსხვილესი უნივერსიტეტი მზად არის, ვატყობთანს გამოთქვამს და მუშაობს უკვე ამ მიმართულებით. ეს ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჯავახიშვილის სახელობის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
რას ნიშნავს ეს კოლეჯი? იქნება უფრო დაწვრილებით გითხრათ.
განათლების სკოლა ნიშნავს იმას, რომ მომზადება მასწავლებლების დაიწყება, ესე პროფესიული მომზადება პროფესიაში შესასვლელად. თუ დღეს ძალიან ნაკლები ყურადღება ექცევა პრაქტიკულ ნაწილს, გაცილებით უფრო მეტი იქნება პრაქტიკის ნაწილი, განათლების სკოლაში გასაკვირველია, ჩაშენებული პრაქტიკა
იქნება.
ბაკალავრიატის დონეზე, მოგხსენებათ, 4 წლის განმავლობაში იქნება ეს სწავლება ბაკალავრიატის დონეზე, თუმცა საკმაოდ გრძელი კურსი არის, ეს იქნება დაახლოებით მაქსიმუმს ვიტყვიო 300 კრედიტიანი კურსი იქნება, სადაც ერთი წელიწადი სრულად იქნება პრაქტიკა სკოლაში და გარდა ამ ერთი წლისა დაწყებული პირველი წლიდან ბაკალავრიატის იქნება ეკეთებული ჩაშენებული პრაქტიკები, როდესაც ახალგაზრდები გამოცდიან თავის თავს როგორც მომავალ პედაგოგს. ანუ აქ მოხდება ორი რამ: მზაობა, რამდენად მზად არის ახალგაზრდა, რამდენად უნდა ამ პროფესიაში დარჩენა, და მეორე მხრივ ეს პროფესია რამდენად მიმზიდველი არის და რა პერსპექტივა იქნება ადამიანს, რომელიც მივა მასწავლებლად სკოლაში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ანუ ჩვენ უნდა დავახვედოთ რაღაც ინცენტივებს, რაც ეძახიან ამ მთელი პაკეტი იმისა, თუ როგორ იქნება კარიერულის და როგორ იქნება ხელფასი სხვადასხვაობის, განსხვავებული უნდა იყოს ეს ხელფასი, და ეს არის ის გზა, რომელიც გაიარა ბევრმა წარმატებულმა ქვეყანამ, ვინც შეძლო უკეთესისკენ რო შემოეტრიალებინა სიტუაცია განათლების სექტორში. იქნება ეს ფინეთი, იქნება ეს კორეა თუ სხვა ხმადაღებული მაგალითები.
ხო, ხო, ცოტა აზრი დაკარგა. მეორე შეკითხვა მე მინდოდა მეკითხა, რომ მასწავლებლის სრულის შემთხვევაშიც კი უნივერსიტეტის კურს დამთავრებულები რამდენად შესაბამებიან მოთხოვნებს, რომელიცაც უნდა უყენებდეს თანამედროვე სკოლა, მაგრამ როგორც ჩანს, სწორედ იმიტომ, რომ მეტია საჭირო, იგეგმება რაღაც ცვლილებები და სერიოზული ინვესტირება მიმართული.
იაგეთ ახმებით, რა თქმა უნდა, მეტი არის საჭირო იმ თვალსაზრისით, რომ გარდა საგნობრივი ცოდნისა, რომელიც უნდა მიიღოს მომავალმა მასწავლებლებმა, მაუნდა იცოდეს მთელი კორპუსი სხვა საგნებისა, ეს იქნება ასაკობრივი ფსიქოლოგია, ეს იქნება, ვარ ვიცი, კოგნიტიური, ეს იქნება სხვა საგნები, რომელიც აუცილებელი არის იმისთვის, რომ კარგი და წარმატებული მასწავლებელი გახდე. და მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი კიდევ. სკოლა არის ცოცხალი ორგანიზმი და ცალკე თემად იქნება შემოსულ, იქნება რა თქმა უნდა ამ მომავალ განათლების სკოლებში, განათლების მართვის საკითხები. სკოლის დირექტორი თუ გინდა გახდე და კარგი დირექტორი თუ გინდა იყო წარმატებული მენეჯერი, სადღაც ეს ცოდნა უნდა მიიღო. ეს არის
ერთი. უკვე არის, მე მგონი, მეტნაკლებად წარმატებული სამაგისტრო პროგრამა, ხო?
ძალიან საინტერესო პროგრამები არის გეთანხმები, თუმცა არ არის საკმარისი. კიდევ ხოლმე ამბობ, მეტოდ სისტემა ძალიან დიდია. მიწოდება კი მცირე არის სამწუხაროდ. აი ეს პრობლემა უნდა შედ. მეორე პრობლემა არის მასწავლებლის გადამზადება, სად უნდა ხდებოდეს. და აქაც მიგვაჩნია, რომ უნივერსიტეტს უნდა ქონდეს წამყვანი როლი. როგორც ეს ნატურალური მდგომარეობა არის უმაღლესი სკოლის, რომ გადამზადება საგნობრივი.
საგნობრივი, და ეს უნდა დამეზუსტებინა.
გადამზადება უნდა ხდებოდეს უნივერსიტეტში და ეს უნდა იყოს ზუსტად ის კავშირი, რასაც ახლა ვეძახით ცხოვრების გამალობაში, განათლების მიღების შესაძლებლობა. უწყვეტობა, სწორედაც ამაში იქნება, რომ უნდა დაუბრუნდეს უნივერსიტეტის მასწავლებელი თქვათ, რომ და თავისი ცოდნის, თქვათ, ვერიფიკაცია მოახდინოს.
დიდი მადლობა. არის თუ არა რაიმე გეგმა სახელმწიფოში იმისთვის, რომ მაღალი ხარისხის დოქტორები მოიზიდონ უნივერსიტეტებმა აი ამ განმანათლებლო პროგრამებს, იმიტომ რომ მათ გარეშე ალბათ მაინც არაფერი არ გამოვა?
არის ორი გზა, ესე ვთქვათ, ერთი არის ეს რუტინული გზა, მომზადება, სრული კურსის გავლა და მეორე სკოლაში მისვლა, და მეორე გზა უფრო სწრაფი, თუ ადამიანს უკვე მიღებული აქვს საგნობრივი განათლება, მას აქვს კვალიფიკაცია გარკვეული მიღებული, მას უნდა მიეცეს საშუალება იმისა, რომ სწრაფად დროის მოკლე მონაკვეთში შეძლოს სისტემაში შესვლა. და სწორედ ამას თავაზობს ესეთი ტიპის განათლების სკოლა, როდესაც შემოაქვს 60 კრედიტიანი მოკლე გზა. ეს არის ერთწლიანი პროგრამა, რომელიც დაახლოებით სხვადასხვანაირად არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ იქნება დიდი ნაწილი ეს პრაქტიკის კომპონენტი იქნება, აქ იქნება პედაგოგიკის ბლოკი მთელი და ფსიქოლოგიის, და აი ეს არის ის საშუალება, რომელიც მოგვსვენს ჩვენ საშუალებას უბრალოდ, რომ რა შეიძლება მაღალკვალიფიციური კადრი შემოვიდეს სკოლაში, იმიტომ რომ ბევრ სკოლაში არის ნამდვილად გვიჭის მასწავლებლები, მოგესალმებათ, განსაკუთრებით ეს ეხება, ნუ ქალაქის სკოლებში ნაკლებად არის ეს პრობლემა, თუმცა მაღალმთიანში და ასე შემდეგ არის დიდი პრობლემები. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ორივე გზა არის მოსაზრინჩი, ერთი მომზადება, რა თქმა უნდა, ეს რუტინული ძველი ტრადიციული კავი გზა, გადამზადება, უფრო მოკლე. ძალიან ბევრი არის მსურველი და გაჩნდება ბევრი მსურველი. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ნოემბრის თვეში გვექნება საშუალება, რომ გადავხედოთ თქვათ მასწავლებლის სახელფასო პოლიტიკას. ანაზღაურებს
არ გადაიწია, ხო, თარიღმა ნოემბერს ელოდებიან
მასწავლებლებს გადახედვა და მე მეტი სიახლე გვექნება, თუმცა ვარაუდობთ, რომ აი ეს მიმზიდველობა ამ პროფესიის მრავალკომპონენტიანი არის და ერთ-ერთი არის რა თქმა უნდა სახელმწიფო დაინტერესება, მეორე არის კარიერულის და ასე შემდეგ. ეს არის ბევრი საკითხი, რომელიც ასეთი რიგითობით მივაწოდებთ ჩვენს
დერჩ. მაგრამ აი კითხვაში მე მაინც კითხვას დავაზუსტებ, გულისხმობდი მაგალი ხალხის დოქტორები საგანმანათლებლო პროგრამებმა რომ იზიდოს უნივერსიტეტებში, რომლებიც შემდეგ მოახდენენ გადამზადებას ამ მასწავლებლებს და ყავს თუ არა ახლა ესეთი კადრი უნივერსიტეტებში, ან თუ იგეგმება ესეთი კადრის მომზადება ვთქვათ ან ადგილზე ან უცხოეთში გაგზავნა?
ძალიან საინტერესო კითხვა არის. დიდი ხნის განმავლობაში ხდებოდა უცხოეთში გაგზავნა, რამდენი პროგრამა მუშაობდა, სამწუხაროდ არ ხდებოდა დასაქმება შემდეგ. ბევრი მიმართულებით განათლების დარგში მომზადებთ, წლების განმავლობაში მზადდებოდა სპეციალისტები, სამწუხაროდ მათი დასაქმება ჯეროვანი აქ არ ხდებოდა.
მოგახსენებთ ჰარვარდში და კოლუმბიაში?
ჰარვარდი, კოლუმბია, პენსტეიტი, რავი, უამრავი უმაღლეს სასწავლებელი, კარგი უმაღლეს სასწავლებელი. ახლა რა ხდება დღეს, არის ძალიან საინტერესო. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა განათლების საერთაშორისო ცენტრი, რომელიც აფინანსებს სტუდენტების გაგზავნას უცხოეთში. ოღონდღა აღარ არის ბაკალავრი ეს დაფინანსება და ეს პროგრამა არის სამაგისტრო და სადოქტორო დონეზე და აქ პრიორიტეტი ერთ-ერთი არის რა თქმა უნდა განათლება. და წელს უკვე მოხერხდა 78 სტიპენდიანტის დაფინანსება წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც პირობით უნდა დაბრუნდნენ საქართველოში და 3 წლის განმავლობაში საჯარო სექტორში იმუშაონ.
მასში იქნება შედეგი ამისა.
ჩვენ მივიღებთ ამის შედეგს ძალიან სწრაფად.
ეხლა ერთი კითხვა მაქვს კიდევ. საქართველოს აქვს თუ არა პერსპექტივა რომ რეგიონში ლიდერი გახდეს უმაღლეს განათლების კუთხით? შეიძლება დღეს ეს კითხვა ძალიან მე ამიტომაც ჟღერდეს, მაგრამ აი მაინც საინტერესოა თქვენ როგორ ხედავთ?
არანაირად არ ჟღერს მე ამიტომაც. მე მგონია რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოს. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლები არიან რეგიონში ლიდერები. ვებომეტრიქს რო შევხედოთ, იქ არის 2-3 ქართული წამყვანი უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც არის ლიდერი რეგიონში დღესაც. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სწავლების ხარისხი არის
კერძო სასწავლებლების გულისხმობ თუ არა
სახელმწიფოს გულისხმობ. აქ არის მეორე საკითხი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, თუ რამდენად შეგვიძლია რომ ლიდერები გავხდეთ სხვადასხვა მეცნიერების მიმართულებით. და მოგახსენებთ, რომ განათლების სამინისტრომ USAID-ის დახმარებით ჩაატარა მეცნიერების აუდიტი. ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ. მათ შორის ის შედეგი, რომ ძალიან ბევრი ქართული მეცნიერული სკოლა არის ძალიან მაღალ დონეზე. ეს არის ფიზიკა, ასტრონომია, ეს არის მათემატიკა გასაკვირველია.
საქართველოს რესურსი თუ უცხოეთში წასული ქართველი მეცნიერები
და მათ შორის ისეთ რესურსი არის, ვინც წავიდა უცხოეთში და აქვს კონტაქტი თავის სამშობლოსთან.
როდის იქნება ამ კვლევის შედეგები ცნობილი საზოგადოებისთვის?
კვლევის შედეგები აითვირთება შემდეგ კვირას განათლების სამინისტროს საიტზე.
ძალიან საინტერესო სიახლეა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა,
მადლობთ.
დაგემშვიდობა იანთაძე, ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი, მასთან ერთად თბილისის სტუდიაში იმყოფებოდა სტუმარი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიორგი შარვაშიძე. საუბრის თემა გახლდათ მასწავლებლების მოსამზადებელი საუნივერსიტეტო პროგრამები. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას. მოისმინეთ მუსიკა და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
Oh,
ეთერშია რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას კი განაგზობთ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინა თავდაცვისათვის მზად უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ კი პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებთან სამშვიდობო პროცესი ჩაიშლება. თუმცა ამავე დროს პოროშენკოს განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული კონფლიქტი არ შეიძლება სამხედრო გზით გადაიჭრას. სალომე ასათიანი განაგზობს თემას.
კიევის განცხადებით, უკრაინის სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ემზადებიან არტილერიის და დაჯავშნული მანქანების გასატანად 30 კილომეტრიან ბუფერულ ზონაში. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, კიევმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ბოლო საათებში შემცირდა სროლა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტებისგან, ხოლო რუსეთის ტერიტორიიდან სროლის შემთხვევები არ აღრიცხულა. მისი თქმით, მძიმე არტილერიის გატანა მეამბოხეებმაც დაიწყეს, თუმცა ეს ისეთი მასშტაბით არ ხდება, როგორსაც მოველოდით. უკრაინის და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წარმომადგენლებმა 19 სექტემბერს მოილაპარაკეს მძიმე შეიარაღების გატანაზე ფრონტის ხაზიდან 15 კილომეტრის მოშორებით ბუფერული ზონის შექმნის მიზნით. თუმცა უკრაინის არმია 21 სექტემბერს აცხადებდა, რომ არ შექმნიდა ბუფერულ ზონას და მეამბოხეებს და რუსეთის სამხედროებს სამთავრობო ძალებისთვის სროლაში ისდებდა ბრალს. მოსკოვი უარყოფს უკრაინაში სამხედროების გაგზავნას. 19 სექტემბრის შეთანხმება ეყრდნობოდა 5 სექტემბერს მიღწეულ ზავს, რომელიც კონფლიქტის დასასრულებლად ასევე ითვალისწინებდა პატიმართა გაცვლას და სხვა ნაბიჯებს. ამ კონფლიქტს აპრილის შემდეგ 3000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა აღმოსავლეთ უკრაინაში. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სამშვიდობო გეგმის განხორციელების პროცესი მაღალ ჩინოსნებთან განიხილა 22 სექტემბერს გამართულ უშიშროების საბჭოს სხდომაზე. 5 სექტემბრის შეთანხმების ფარგლებში უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ შეთავაზებული კანონები, რომლებიც დონეცკსა და ლუგანსკში სეპარატისტებს შეზღუდულ თვითმმართველობას ანიჭებს 3 წლის ვადით. ამასთან, მთავრობის ძალებთან მებრძოლ ზოგიერთ სეპარატისტს ამნისტია შეეხო. საზავო შეთანხმება რამდენჯერმე დაირღვა, თუმცა პრეზიდენტმა პოროშენკომ 21 სექტემბერს ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტი სამხედრო გზით ვერ გადაიჭრება.
ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ ქალაქებში ლუგანსკსა და დონეცკში ომის მოგება შეუძლებელია მხოლოდ სამხედრო გზით. რაც უფრო მეტი უკრაინული ბატალიონი ან ბრიგადა განთავსდება იქ, მით უფრო მეტი სამხედრო იქნება რუსეთის ფედერაციიდან.
პოროშენკომ 21 სექტემბერს ასევე თქვა, რომ უკრაინამ თავისი მძიმე სამხედრო შეიარაღების 65% დაკარგა ფრონტის ხაზზე, დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში მიმდინარე ბრძოლის დროს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. მან გაგაცნოთ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეფასება, რომ უკრაინა თავდაცვისათვის მზად უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ კი პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებთან სამშვიდობო პროცესი ჩაიშლება. თუმცა ამავე დროს პოროშენკოს განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში არსებული კონფლიქტი არ შეიძლება სამხედრო გზით გადაიჭრას. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი ერთი ანონსით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი კულტურის თემაზე საუბრით. 24 სექტემბერს თბილისში დიდ საკონცერტო დარბაზში მორის ბეჟარის დასი ფონდ იავნანას მხარდასაჭერად საქველმოქმედო საღამოს გამართავს. ბეჟარის ბალეტი ლოზანაში წარმოადგენს დიდი ქორეოგრაფის ერთ-ერთ საუკეთესო დადგმას ბოლეროს. მთავარ პარტიაში ასრულებს თანამედროვე ბალეტის ერთ-ერთი ვარსკვლავი დიანა ვიშნევა. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
გაგახსენებთ, რომ ბოლერო მორის რავენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო, როგორც მუსიკა საბალეტო წარმოდგენისთვის. დაიწერა 1928 წელს და პირველად შესრულდა პარიზის გრანდ ოპერაში. სოლისტი იდა რუბინშტეინი იყო. ცოტა ხანში ბოლერო სხვა ქორეოგრაფებმაც აიტაცეს, მათ შორის ფოკინმა, ანტონ დოლინმა, თუმცა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ბოლერო უფრო მეტად სრულდებოდა როგორც 18-წუთიანი სიმფონიური ნაწარმოები. ქორეოგრაფები ნაკლებად იყენებდნენ. ძალიან რთული იყო მონოტონური, უფრო სწორად ერთნაირი მოძრაობებით დაძაბულობის შექმნა, ანუ რაველის გენიალური მუსიკის ამეთყოლება ქორეოგრაფიის და ჟესტისენით. მაგრამ 1961 წელს მორის ბეჟარმა გადაწყვიტა ახლებურად გაეცოცხლებინა ეს მუსიკა, შეიძლება ითქვა სკანდალური გადაწყვეტით. მან მრგვალ მაგიდაზე დაუდგა ცეკვა ბალერინას, რომელიც მამაკაცებით იყო გარშემორტყმული. მოგვიანებით ბალერინა შეცვალა მამაკაცმა. ხორხე დონის მიერ შესრულებული ბეჟარის ბოლერო ერთ-ერთი საუკეთესო დადგმა იყო. 1978 წელს ბეჟარის რედაქციას მიმართა მაია პლისეცკაია. საბჭოთა კავშირის პირობებში ბოლეროს დადგმა ნამდვილი რევოლუცია იყო. 80-იანი წლების ბოლოს კი ბეჟარმა სილვი გილემს გადასცა დადგმის უფლება. ის, რასაც თბილისელი მაყურებელი ხილავს, 24 სექტემბერს მორის ბეჟარის დადგმის ორიგინალური ვერსიაა. და თუ ბალეტის მოყვარულებმა შეიძლება ითქვა ზეპირად იციან ეს დადგმა, თბილისელებისთვის ნამდვილად საინტერესო უნდა იყოს თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბალერინის დიანა ვიშნევას ხილვა სცენაზე. ვიშნევა 38 წლის მოცეკვავეა. ჯერ კიდევ ლენინგრადის ვაგანოვას სახელობის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში გამოიჩინა თავი. ჯერ კიდევ 80-იან წლებში ამბობდნენ, რომ რუსეთს ახალი ვარსკვლავი ეზრდება. თავად ასე იგონებს ამ წლებს.
ისეთ დავალებებს მაძლევდნენ, ისეთ ბარიერებს მიქმნიდნენ, რომლებსაც ვერასოდეს გაუმკლავდება ბავშვი, არამარტო ფიზიკური, არამედ მორალურ-ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. ძალიან ადრე დავიწყე ცეკვა, კონცერტებში მონაწილეობდი, დროს ვაფასებდი, ამიტომაც მე ყველა გამოსვლის მიმართ ბავშვობაშიც კი სერიოზული დამოკიდებულება მქონდა.
როგორც ვიშნევა ამბობს, იმხანად ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხვედრა ძნელი იყო, მაგრამ მშობლები ზრუნავდნენ მის განათლებაზე. ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ კარგ ხელოვნებას გაცნობოდა. შესაძლებელია, ამიტომაც ამბობენ, რომ დიანა ვიშნევა პირველ რიგში კულტურული ბალერინაა.
В театр мы не ходили, то есть мы в основном, я помню,
театрში არ დავდიოდით. მახსოვს, რომ ბავშვობა ძირითადად პეტერბურგის მუზეუმებში გავატარე. დიდი ჩემი ოცნებობდა ბალერინობაზე, მაგრამ გაუგნდა, როცა დაინახა, როგორი შრომა იყო საჭირო ამ პროფესიის დაუფლებისთვის, როცა დაინახა, სად მოისროლა თავისი ბავშვი, თავისებური მსხვერპლშეწირვა იყო ეს.
Бросила в такое вот жертвоприношение себя.
დღეს ევროპასა და შეერთებულ შტატებში პრაქტიკულად არ დარჩენილა დიდი თეატრი, რომლის საბალეტო წარმოდგენებში დიანა ვიშნევას არ მიუღია მონაწილეობა. შესაბამისად არ დარჩენილა დიდი ქორეოგრაფი, რომელთანაც ვიშნევას არ უთანამშრომლია. საინტერესოა, რომ ვიშნევას კარიერა დაიწყო კლასიკური ბალეტებით, მაგრამ ბევრი სხვა რუსი ბალერინისგან განსხვავებით ის არ დაკმაყოფილდა კლასიკური რეპერტუარით და თანამედროვე, მე ვიტყოდი ულტრა თანამედროვე ქორეოგრაფიაში სცადა ბედი. ერთ-ერთი უკანასკნელი მაგალითია ჟან კრისტოფ მაიო. დიანა ვიშნევა იმითაა ცნობილი, რომ აქტიურად მუშაობს თანამედროვე ქორეოგრაფიის პროპაგანდაზე მთელ მსოფლიოში და პირველ რიგში რუსეთში, სადაც ბალეტის სამყარო ყოველთვის კონსერვატორულად ითვლებოდა. ამიტომაც ადარებს მას ბევრი მაია პლისეცკაიას.
И, конечно, концентрация и нацеленность была, конечно, классический репертуар.
Я так понимаю, да, концентрация классикур репертуарზე მქონდა. ყველა პარტიას, ყველა როლს ხანგრძლივი ფიქრის შემდეგ ვეუფლებოდი. 10 წელი მივუძღვენი კლასიკას. თუმცა მესმოდა, რომ კლასიკური რეპერტუარი ჩემს კარიერაში, ჩემს ბიოგრაფიაში საკმარისი არისო. პარალელურად ვუყურებდი საბალეტო სპექტაკლებს კასეტებზე, როლან პეტის, ნეიმაიერის, ბეჟარის სპექტაკლებს და თუმცა უშუალოდ დაიწყე დიდ ქორეოგრაფებთან მუშაობა, მივხვდი, რომ მათ ჩემს თავს მიმაგნებინეს.
ქორეოგრაფები тебе открыли прежде всего тебя саму.
ასენომ თბილის ბალეტის მოყვარულებს 24 სექტემბერს სამ მაგიზე იმიელით. რაველის მუსიკა, ბეჟარის ქორეოგრაფია, ასე თქვა ორიგინალში, და რუსი ბალერინა, რომელიც თავის თავს მსოფლიო ბალეტის მოქალაქეს უწოდებს და როგორც ამბობენ, სულ სხვანაირად ცეკვავს ბეჟარის ბოლეროში. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Mașase Moris Bejaris Bolero at Filișie, 24 septembrie, dita concertul Darba și Gaimarteba, Mazarmudgena, Georgi Guahariam, Giambut, am muzicaluri Apișis Șesaheb, Radio Tavisuplebis, Gadacemaki, Dasulda, Rumesac, Pragi Studii, Danertisatis, Canal Lubași, Kobalik, Likadze, Uzbebodi, Tuen Ramdenime, Cutișemde, Gelodebat, Ahali, Ambebis, Gamoșebada, Radio Tavisuplebis, Gadacema, Kceldeba.
Se clavó en